Jokainen meistä tietää entuudestaan, että fysiikka on kokeellinen luonnontiede. Mutta ennen kuin alamme tarkastella lähemmin fysiikan olemusta, historiaa ja kehittymistä, meidän on pohdittava yleensäkin, mitä tiede on. Tieteelle on ominaista tietyt yleispiirteet. 1. Tieteen tekeminen vaatii aina jonkinlaisen instituution taakseen. Instituutio voi olla esimerkiksi yliopisto, korkeakoulu tai tutkimuslaitos. Ensimmäisenä instituutiona voidaan pitää papistoa, jonka tehtävänä esimerkiksi Niililaaksossa oli joen vuotuisten tulvien ennustaminen tähtitaivaan merkeistä. Seurauksena oli tähtitieteen synty. 2. Tieteen tekeminen vaatii aina myöskin erilaisia menetelmiä, joiden avulla havaintoaineistoja kerätään, ja menetelmiä, joiden avulla havaintoaineistoja muokataan uudelleen teoreettisesti. Varhaisella ajalla havaintoaineistoja kerättiin tähtitaivaan merkeistä, joiden tarkoituksena oli kalenterin laatiminen. 3. Tiede on aina tietämyksen kasautuva perinne. Tiede ei ole staattinen paikallaan pysyvä, vaan se kehittyy koko ajan. Tietyt fysiikan lait eivät ole päteviä kaikissa olosuhteissa ja kokoluokissa. Klassinen mekaniikka pitää paikansa likimain ihmisen aisteen havaitsemassa kokoluokassa, mutta ei mikro- tai makrokosmoksessa. Fysiikan oli kehityttävä tavoittaakseen ne. Tämän kehityksen tuloksena syntyi 1900-luvulla suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka, jotka nekään eivät pysty antamaan kaikille maailmankaikkeuden ilmiöille tyhjentävää selitystä. Vanhalla ajalla voidaan kaikkea tiedettä pitää yleisenä tietämyksenä, eikä eri tieteen aloja vielä tällöin esiintynyt. Vasta keskiajalla alkoivat luonnontieteet eriytyä muista tieteen aloista. Merkittävistä tiedemiehistä tuolta ajalta mainittakoon Kopernikus, Kepler, Brahe ja Newton. Nykyään fysiikka voidaan määritellä eksaktina luonnontieteenä, jonka tarkoituksena on selvittää ja ymmärtää luonnon perusilmiöiden kautta maailmankaikkeuden rakennetta ja sen käyttäytymistä eri aikoina ja eri tilanteissa. Eksakteissa tieteissä mitataan ilmiöiden suuruus, joka ilmaistaan mittaluvulla ja siihen liittyvällä mittayksiköllä. Ilmiöiden mittaamisen takia fysiikkaa kutsutaan myös empiiriseksi eli kokeelliseksi tieteeksi. Fysiikan tutkimuksen noudattamien menetelmien mukaan erotetaan toisistaan kokeellinen ja teoreettinen fysiikka. Teoreettinen fysiikka ottaa lähtökohdaksi jonkin tunnetun fysiikan perustotuuden ja johtaa siitä loogisilla päätelmillä matematiikkaa hyväksi käyttäen uusia luonnonilmiöiden noudattamia lakeja tai selvittää eri ilmiöiden sisäistä yhteyttä. Teoreettisesti saatujen tulosten pätevyyttä on uusilla kokeilla tarkistettava. Nykyään fysiikka voidaan jakaa klassiseen fysiikkaan, eli fysiikkaan ennen 1900-luvun alkua ja moderniin fysiikkaan. Klassinen fysiikka jaetaan perinteisesti 5 osa-alueeseen.
Mekaniikkaan, lämpöoppiin, äänioppiin eli akustiikkaan, valooppiin eli optiikkaan sekä sähköoppiin ja magnetismiin.
Kaikille edellä mainitulle osa-alueelle on ominaista se, että niiden havainnointiin liittyy usein ihmisten eri aistien hyväksikäyttö. Lämpöoppiin tuntoaisti, äänioppiin kuuloaisti ja valooppiin näköaisti. Moderni fysiikka perustuu suhteellisuusteoriaan ja kvanttimekaniikan teorioihin, joita on kehitetty 1900-luvun alusta alkaen klassisen fysiikan avuksi. Viime aikoina on luonnontieteestä muodostunut rajatieteitä, kuten biokemia, joka on jo hyvää vauhtia eroamassa omaksi itsenäiseksi tieteen alaksi.
Seuraavaksi kerrotaan fysiikan historiaa antiikin ajoilta klassisen mekaniikan kukoistuskaudelle 1800-luvulle.
Tiede vaatii aina syntyäkseen vakiintuneita oloja. Tällaiset olot sisältäviä suuria yksiköitä muodostui maanviljelyksen syntymisen yhteydessä suurten jokien laaksoihin, kuten Niilin laaksot, kaksoisvirtainmaat, Eufrat, Tigris, Indusviran laaksot, keltainen joki Kiinassa, jota on kaikkein vähiten pystytty tutkimaan. Varsinkin Egyptin luonnontieteellinen taso oli korkealla 3000-2000 vuotta ennen Kristusta, jolloin voidaan puhua ensimmäistä kertaa omana tieteenalana tähtitieteestä ja aritmetiikasta. Babylonialaiset tunsivat tuolloin muun muassa planeettojen liikkeet, oppositiot ja konjunktiot, sekä hallitsivat desimaalit ja monimutkaisen aritmeettisen järjestelmän eli 60-kantajärjestelmän. Egyptissä matematiikan kehitys lähti liikkeelle niinkin jokapäiväisestä ongelmasta kuten maanjako. Tämän seurauksena oli pystyttävä ratkomaan toisen asteen yhtälöitä. Maailman yhtenä seitsemästä ihmeestä pidetyt pyramidit ovat tuolta ajalta peräisin. Geometrian käsitteitä tunnettiin tuolloin laajalti esimerkiksi. Tunnettiin suorakulmainen kolmio ja osattiin laskea sen pinta-ala. Käytettiin ympyrän pinta-alalle kaavaa suluissa d miinus d jaettuna 9 potenssiin 2, missä d on ympyrän halkaisija. Edelleen osattiin laskea kuution ja suorakulmaisen särmiön tilavuus sekä johdettiin katkaistulle neliöpyramidille kaava. V on H jaettuna 3 suluissa A toiseen plus A, B plus B toiseen, missä H on pyramidin korkeus, A on pohjaneliön sivu ja B on sivusärmän pituus. Tätä kaavaa pidetään Egyptin geometrian huippuna. Lisäksi osattiin palauttaa kertolasku yhteenlaskuksi ja tunnettiin murtoluvut. Tuosta ajasta eteenpäin matematiikan taso pysyi noin 2000-3000 vuotta paikoillaan. Tieteen leviämiseen vaikuttivat suurelta osin kreikkalaiset, jotka kauppaa käydessään omaksuivat lähes täydellisesti vanhan ajan kulttuurin ja levittivät sitä paikasta toiseen. Varsinaisesti ensimmäinen paikka, johon kreikkalainen kulttuuri syntyi, oli Joonia. Joonialaisen perinteen huomattavimpina tiedemiehinä voidaan pitää Leukipposta ja Demokriittosta.
Seuraavaksi esitellään aikajärjestyksessä muutamien luonnontieteelle ja fysiikalle merkittävien tiedemisten tutkimuksia ja saavutuksia.
Demokriittos eli vuosina 460-370 ennen Kristusta. Hän kehitti Leukippoksen luoman atomiopin johdonmukaiseksi ja laajaksi maailman selitykseksi, joka perustui luonnon poikkeuksettomaan säännönmukaisuuteen. Kaikki tapahtumat ovat pienien, näkymättömien, kuulumattomien, särkymättömien, ikuisten ja jakamattomien perusosasten atomien liikettä äärettömässä tyhjässä. Atomit eroavat vain kooltaan ja muodoltaan toisistaan. Kaikki muu johtuu atomien liikkeestä ja keskinäisistä asemista. Demokriittoksen mukaan kaiken tiedon perustana oli järki ja ajattelu. Ihmisen aistihavainnot olivat harhaanjohtavia. Samaan aikaan kun kreikkalainen kulttuuri levisi Jooniaan, niin Suur-Rooman alueella muodostui italialainen perinne, jonka tunnetuin tiedemies oli eittämättä Pythagoras. Pythagoras eli vuosina 582-497 ennen Kristusta. Pythagoras oli kotoisin Samossaarelta, Etelä-Italian Krootonista, jonne hän perusti eräänlaisen uskonnollis-siveellisen veljeskunnan. Pythagoras keksi todennäköisesti sävelasteikon lukusuhteet havaitsemalla, että äänentaajuus oli verrannollinen kielen pituuteen. Pythagoran sfäärien harmonia perustui siihen, että kaikkea olevaista hallitsevat edellä mainitut lukusuhteet. Tähtitieteen alalla Pythagoras päätteli, että taivaankappaleiden säännölliset liikkeet kuuluivat sfäärien harmoniaan. Lisäksi Pythagoras tuli siihen tulokseen, että maan on oltava pyöreä ja kiertää yhdessä muiden kappaleiden, planeettojen ja auringon kanssa keskustulta. Ajallisesti pisimpään fysiikan historiaan on vaikuttanut ateenalaisen perinteen ajan oppineisiin kuulunut Aristoteles, eli vuosina 384-322 ennen Kristusta, jonka tähtitieteen malli säilyi 1600-luvulle asti, koska mallin symmetria, harmonisuus ja radiaalisuus sopii hyvin yhteen keskiajan jumalakäsityksen kanssa. Maailmanmalli perustui siihen, että kiintotähdet muodostivat yhden pallokuoren, planeetat Jupiter, Saturnus, Merkurius, Mars ja Venus muodostivat kukin yhden kuoren ja lopuksi aurinko ja kuu molemmat yhden kuoren. Kaikki kuoret sijaitsivat homosentrisesti keskustan eli maan ympärillä. Aristoteleen mukaan maailmankaikkeus pyörähti vuorokauden aikana ympäri. Liike välittyi kiintotähtisfääriltä uloimpana olevan planeetan uloimmalle pallokuorelle ja sitä kautta Saturnuksen kuorille ja aina kuun kuorelle asti. Tämä malli säilyi kauan hyväksyttynä ja suosittuna mallina, koska oli helppo sijoittaa Jumala uloimmalle kuorelle välittämään maailmankaikkeuden liikettä. Maailmankaikkeuden Aristoteles jakoi kahtia, kuun aliseen ja kuun yliseen maailmaan. Kuun ylisen maailman luonnolliset liikkeet olivat vain ympyräliikkeitä, ja kuun aliset liikkeet olivat joko kohti tai poispäin maapallon keskustasta. Tämän takia maapallo ei voinut pyöriä. Liikeopin kannalta jousella ammutun nuolen liike ei ollut luonnollista liikettä, vaan pakotettua, jonka lopussa nuoli noudattaa luonnollista liikettä, eli tippuu kohti suoraan maan pinnalle. Muita ateenalaiseen perinteeseen kuuluvia tiedemiehiä oli Platon, Sokrates ja Hippokrates. Hippokrates eli vuosina 460-377 ennen Kristusta. Häntä pidetään lääketieteen isänä. Hippokrates kokosi lääketieteelliset tiedot yhtenäiseksi järjestelmäksi. Sairaudet johtuivat ihmisruumiin eri nesteiden välistä tasapainohäiriöistä. Hippokrateen mukaan lääkärin tehtävänä oli ennen kaikkea auttaa luonnon paranemista. Oikeat elämäntavat ja hyvä ruokavalio vaikuttivat ihmisen terveyteen. Hippokrateen vala on nykyäänkin lääkärin valan pohjana. Itsenäisen fysiikan tieteenalan synty tapahtui aleksandrialaisen perinteen aikana, jonka huomattavimpiin luonnontieteilijöihin luetaan Arkhimedes, Ptolemaios ja Heeron. Arkhimeden aikaa olivat vuodet 287-212 ennen Kristusta. Hän tuli kuuluisaksi voimatasapainoteoriastaan, jossa määriteltiin käsitteet vääntömomentti ja massakeskipiste. Hydrodynamiikan alalla Arkhimedes määritteli nosteen, jonka avulla voitiin esimerkiksi hopea ja kulta erottaa toisistaan. Arkhimedes rakensi myös useita mekaanisia koneita, kuten Arkhimeden ruuvin, jonka avulla voitiin nostaa vettä kaivosta. Matematiikan puolella Arkhimedes keksi tavan, jolla voitiin mitata punnitsemalla epäsäännöllisten kuvioiden pinta-aloja. Aleksandrialaisen ajan jälkeen fysiikan kehityksessä seurasi pysähtyneisyyden kausi, jona aikana luonnontieteet toki kehittyivät. Varsinkin islamilainen tiede saavutti hyviä tuloksia matematiikan, tähtitieteen ja optiikan alalla. Koska maapalloa ei tunnettu, niin sitouduttiin tiukasti Aristoteleen hierarkiseen systeemiin. Kumous maailmankuvassa tapahtui vasta Kolumbuksen kuoleman jälkeen alkaneella löytöretkien kaudella, jolloin kuva maapallon rakenteesta selveni. Tämän seurauksena alettiin tutkia uudelleen fysiikan historiaa, jolloin tuli esille Aristoteleen systeemeistä poikkeavia käsityksiä, ja ensimmäistä kertaa esiteltiin tosin varovasti aurinkokeskeinen maailmanjärjestys. Maailmankuvan muutokseen vaikuttaneita tiedemiehiä olivat Galilei, Kopernikus, Brahe, Kepler ja Newton. Kopernikus eli vuosina 1473-1543. Hän oli nuorena erittäin kiinnostunut navigoinnista, vaikkei koskaan ilmeisesti ollut merellä käynytkään. Tämän takia hän oli tutustunut Kolumbuksen logikirjoihin ja Kolumbus oli selvillä maapallon pallomaisuudesta. Kopernikuksen merkitys tulee parhaiten esille hänen kuolinvuotenaan julkaistussa kirjassaan Kuusi kirjaa taivaan orbien liikkeistä, joka noudattaa Ptolemaioksen käsityksiä maailmankuvasta. Ainoana poikkeuksena maa oli siirretty pois keskustasta ja aurinko oli siirretty maan paikalle keskustaan. Kopernikus ymmärsi sen, että maailmankaikkeuden keskipiste ei ole maa. Maa on ainoastaan kuun kiertoliikkeen keskus. Vaikkakin Kopernikuksen maailmanmalli noudattaa suuressa määrin Ptolemaioksen geosentristä mallia, on se kuitenkin heliosentrisyyden takia fysikaalisesti paljon oikeampi. Brahe eli vuosina 1543-1601. Tanskalainen Brahe kiinnitti huomiota varsinkin laitteiden tarkkuuden lisäämiseen ja parantamiseen. Tämän takia hänellä oli aikansa parhaat havainnot ja mittalaitteet käytössä. Vuonna 1572 Brahe havaitsi taivaalla supernoovan, joka sijaitsi huomattavasti kauempana kuin kuu. Tämä oli ristiriidassa Aristoteleen kuun ylisen maailman muuttumattomuuden kanssa. Toisen ristiriidan Brahe havaitsi vuonna 1577 eli meteoriin. Brahen maailmanmallissa maa palasi keskelle, maata kiersivät kuu, aurinko ja uloimmat planeetat. Aurinkoa kiersi puolestaan lähimmät planeetat Merkurius ja Venus. Kepler eli vuosina 1571-1630. Kepler pääsi Brahen assistentiksi, jolloin hänellä oli käytettävissään aikansa parhaat mittalaitteet ja havainnot. Kepler tutki lähinnä maata olevaa planeetta Marsia. Hän havaitsi, että teoreettinen ja kokeellinen kiertoaika poikkesivat toisistaan 8 minuuttia, joka oli huomattavasti paljon yli Brahen virherajan. Pitkällisten laskujen jälkeen Kepler havaitsi, että ympyräradat eivät ole oikeita, vaan maa kiertää aurinkoa ellipsin muotoista rataa, jonka toisessa polttopisteessä sijaitsee aurinko. Tämä on Keplerin ensimmäinen laki. Lisäksi hän havaitsi myös, että radiusvektori piirtää yhtä pitkässä ajassa yhtä suuret pinta-alat, mikä selittää kesän ja talven eri pituudet. Maapallo kiertää aurinkoa eri nopeuksilla. Kysymyksessä on Keplerin kolmas laki. Lisäksi Kepler tuli tutkimuksessaan siihen tulokseen, että planeettojen kiertoaikojen neliöt suhtautuivat toisiinsa samoin kuin niiden keskietäisyyksien kuutiot auringosta. Tämä on Keplerin kolmas laki. Nuorena Kepler oli myös kiinnostunut antiikin mytologiasta, ja hän tunsi kaikki 5 säännöllistä kappaletta. Hän päätteli, että on olemassa 5 säännöllistä kappaletta ja myöskin 5 planeettaa. Planeettojen etäisyydet sopivat melkein yhteen, kun asetetaan vuoron perään kappaleita ja planeettoja sisäkkäin. Tässä Kepler kuvitteli olevan koko kosmologian ratkaisun eli sfäärien harmonian. Vuonna 1619 julkaistussa kirjassa Harmonia Mundi Kepler esittää tarkan ja laajan todistuksen kyseisestä ilmiöstä. Galilei sijoittuu vuosiin 1564-1642. Galilei oli tutkimuksen saralla Kopernikuksen kannattaja. Kätevänä miehenä Galilei valmisti oman kaukoputken ajan parhaista linsseistä. Kaukoputken avulla hän teki havaintoja tähtitaivaasta. Galilei havaitsi, että kuun pinta ei ole sileä, vaan pinnalta voidaan erottaa vuoria ja kanjoneita. Tutkimuksessaan Galilei huomasi myös sen, että Jupiterilla oli omia kuita kiertolaisina. Tämä havainto oli puolestaan ristiriidassa Aristoteleen symmetrisen maailmankaikkeuden kanssa. Ulottaessaan kaukoputkensa yhä kauemmaksi avaruuteen, Galilei havaitsi, että kiintotähtien lukumäärä oli huomattavasti aiempaa suurempi, ja myös muillakin taivaan kappaleilla oli kiertolaisia. Galileen teoksista voidaan mainita Tähtien lähettiläät vuodelta 1610 ja Keskusteluja kahdesta maailmanjärjestelmästä vuodelta 1638. Viimeisimmän kirjansa seurauksena Galilei joutui kirkon epäsuosioon ja hänet julistettiin pannaan. Vasta viime aikoina Vatikaani on melkein puhdistanut Galilein maineen. Galilein liikeoppia koskevat mittaukset Pisan kaltevassa tornissa ovat jokaiselle meistä tuttuja. Näissä kokeissa Galilei huomasi, että jokainen kappale putoaa yhtä nopeasti maan pinnalle, riippumatta siitä, oliko kappale massaltaan kevyt vai raskas. Newton antoi näille liikelaille vasta myöhemmin tarkan matemaattisen muodon. Newton eli vuosina 1642-1727. Newtonin henkilöhistoriasta ja mekaniikasta kerrotaan tarkemmin mekaniikan peruslakeja koskevassa ohjelmassa. Tämän takia seuraavassa keskitytään tarkemmin vain Newtonin muihin fysiikan saavutuksiin, etenkin optiikan alueella. Newton, joka oli taitava linssinhioja, havaitsi, että hiottiinpa linssi miten hyvin tahansa, niin aina kaukoputkien ja teleskooppien kuvat olivat linssien reunalta sameita. Newton huomasi, että jos linssien sijasta käytetään peilejä, niin kuva on kirkas ja selvä. Newton oivalsi myös sen, että auringosta tuleva valo sisältää kaikki eri värit. Kun asetetaan prisma valonsäteen eteen, niin eri värit erottuvat toisistaan varjostimelle. Kuitenkin Newtonilta jäi huomaamatta fysikaalisesti tärkein asia, eli mustat kapeat viivat värien välissä. Dispersiosta hän päätteli, että valonsäteen taittuminen oli jollakin tavalla verrannollinen punaisen ja sinisen värin välimatkaan. Valolle Newton loi hiukkasteorian, joka oli vallitseva koko 1700-luvun. Hiukkasteoriassaan Newton osoitti, että tuleva valon säde kohdatessaan väliaineen taittuu normaalia kohti, jos väliaine on tiheämpää kuin mistä tullaan. Samalla valonnopeus kasvaa. Newtonin hiukkasteoriassa oli aukkoja. Sen avulla ei pystytty selittämään kaksoistaittumista Islannin sälvästä, johon valon aaltoteoria taasen pystyi. Newtonin pääteos optiikan alalla Optics on jäänyt aina vähälle huomiolle. Kuitenkin sen sisältämät keksinnöt ja teoriat, kuten peilikaukoputken rakenne, Newtonin renkainen selitys, valon dispersio eri väreihin, valon taittumis- ja heijastumislait ja valon aaltoteoria pitävät nykyäänkin paremmin paikkaansa kuin Newtonin klassisen mekaniikan lait, joihin palataan myöhemmässä ohjelmassa. Newtonin tutkimuksesta alkanut klassisen fysiikan kukoistuskausi ulottui atomiopin puolella noin vuoteen 1820. Atomiopin kannalta mainittavia saavutuksia olivat.
Lavoisien havainto, että aineet palaessaan yhtyvät happeen ja lisääntyvät painoltaan yhtä paljon kuin niihin yhtynyt happi painaa. Näin syntyi laki materiaan häviämättömyydestä. Daltonin tutkimukset, jotka pääasiallisesti koskivat kaasujen diffuusiota ja laajenemista sekä kaasuseosten painetta, syntyi Daltonin laki, jonka mukaan kaasuseoksen paine on yhtä suuri kuin seoksessa olevien kaasujen osapaineiden summa. Kelyssakin kaasututkimukset osoittivat, että kaikki varsinaiset kaasut laajenevat lämmön vaikutuksesta yhtä paljon ja laajeneminen on paineen pysyessä muuttumattomana suoraan verrannollinen lämpötilan nousuun. Lisäksi hän osoitti, että kaasut reagoivat keskenään tilavuuksien määräsuhteessa. Avogadro otaksui vuonna 1811, että eri kaasut sisältävät samassa lämpötilassa, paineessa ja tilavuudessa yhtä paljon molekyylejä. Otaksumasta syntyi Avogadron luku, joka on varsinkin kemian käytössä.
Höyrykoneesta alkaneen kehityksen seurauksena termodynamiikka kehittyi klassisen fysiikan kukoistuskaudella niin pitkälle, että voitiin määritellä termodynamiikan ensimmäinen ja toinen pääsääntö. Höyrykoneen päätarkoituksena oli alun perin nostaa vettä pois kaivoksista. Koneen periaatteen esitteli ensimmäisenä Denis Papin, mutta kunnia varsinaisen höyrykoneen keksimistä lankeaa James Wattille, joka teki hienomekaniikkona oleelliset parannukset Papinin laitteeseen, eli lisäsi venttiilein varustettuun painekattilaan erillisen laudutusastian ja tarvittavan automatiikan. Vaikka Watt ei ollut yliopistoihmisiä, niin hän määritteli ensimmäisenä työn käsitteen. Höyrykoneen termodynaamisen toiminnan periaatteen esitteli vuonna 1828 Sadi Carnot, jonka mukaan lämpö voi suorittaa työtä vain siirtymällä lämpimämmästä kappaleesta johonkin kylmempään kappaleeseen. Termodynamiikan toinen pääsääntö perustuu pitkälti Carnot'n esittämiin sääntöihin. Tosin hänen tutkimuksensa perustuivat väärään olettamukseen siitä, että lämpö olisi ainetta. Carnot'lla on kuitenkin todettu olleen oikea käsitys lämmön energialuonteesta jo paljon ennemmin kuin Meyer, Helmholtz ja Joule esittivät termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön lämpöenergian säilymisestä 1840-luvulla. Erilaisia sähköisiä ja magneettisia ilmiöitä oli havaittu 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa lukuisten tiedemiesten toimesta. Franklin oli havainnut vuonna 1747, että sähkö voi olla joko positiivista tai negatiivista, ja että salama on sähköinen ilmiö, jonka seurauksena Franklin kehitti ukkosen johdattimen. Coulomb oli torsiomittauksessa todennut, että sähköinen voima on kääntäen verrannollinen varauksien välisen matkan toiseen potenssiin eli neliöön. Ampère oli havainnut vuonna 1820, että johtimissa kulkevien sähkövirtojen välillä vallitsee vuorovaikutus, jonka suuruus oli riippuvainen sähkövirran suuruudesta. Sähköopin ja magnetismin sirpaleisen tiedon kokoamisesta voidaan ansio antaa kolmelle tiedemiehelle. Ohmille, joka vuonna 1827 antoi sähköopille nykyisen terminologian. Kokeellisten johtavuusmittausten tuloksena syntyi johtavuustaulukot, joissa oli määritelty eri aineiden ominaisresistiivisyydet. Samoista mittauksista oli peräisin myös kaikkien tuntema Ohmin laki. U on yhtä kuin R kertaa I, eli jännite on suoraan verrannollinen virtaan. Faradaylle, joka vuonna 1831 havaitsi, että magneettikenttä ei aiheuta sähköä, mutta magneettikentän muutos aiheuttaa sähkökentän syntymisen. Nykyinen sähköenergian tuotanto on tämän havainnon tulos. Maxwellille, joka lopullisesti kokosi tiedonpalaset yhteen, lähtien Faradayn voimaviivoista ja eetterin jännitystiloista. Maxwell antoi sähkömagneettisissa yhtälöissään matemaattisen muodon sähkömagneettisille aalloille ja niiden käyttäytymiselle. Maxwellin yhtälöiden tuloksena todettiin, että sähkömagneettiset aallot ovat poikittaista aaltoliikettä ja näkyvävalo etenee sähkömagneettisena aaltoina. Jo huomattavasti aiemmin kuin Maxwell oli osoittanut, että valo on sähkömagneettista säteilyä, niin optiikan alalla valon ominaisuuksia olivat useat tiedemiehet tutkineet. Vuonna 1801 Herschel oli löytänyt infrapunasäteet ja Ritter ja Wollaston vuonna 1805 ultraviolettisäteet. Valon muita ominaisuuksia, kuten diffraktiota, interferenssia, aaltoteoriaa ja spektrin tummia viivoja, tutkivat useat eri tiedemiehet, kuten Fresnel, Young ja Fraunhofer. Lassisen mekaniikan vaikeudet tulivat esille 1800-luvun lopussa. Lassinen mekaniikka ei pystynyt selittämään seuraavia ilmiöitä.
Eetteriteoriaa ja sähkömagneettisia aaltoja, Zeemanin ilmiötä, ultraviolettikatastrofia, kiteiden ominaislämpöä, ferromagnetismia, atomien viivespektriä, atomien rakennetta elektronien löytymisen jälkeen, eikä radioaktiivisuutta.
Edellä mainitut ilmiöt tuntuvat monesta teistä varsin vierailta, mutta tulevilla fysiikan kurssilla näitä ilmiöitä käsitellään tarkemmin. Moderni fysiikka, eli fysiikka 1900-luvulla, on pystynyt luomaan uudet mullistavat teoriat, kuten suhteellisuusteorian ja kvanttimekaniikan korvaamaan klassisen mekaniikan puutteita.